Britu premjera lūgumus karalienei Elizabetei II apturēt parlamenta darbību līdz karalienes uzrunai pats par sevi nav nekas neparasts un ir tradīcija Britu politikā. Karalienes runā parlamentā viņa izklāfta valdības programmu nākamajam gadam. Un tā kā Boris Johnsons ir jauns premjers, viņam ir savas iekšpolitiskās un ārpolitiskās prioritātes. Uz to, kā ar tām nepieciešams iepazīstināt, trešdien norādīja Downing Street. Parasti parlamenta darbība aptur dažas dienas pirms karalienes runas, taču Johnsons to vēlas apturēt no septembra otrās nedēļas, to starp ņemot vērā nākamēnes paredzētos lielāko partiju kongresus, līdz pat 14. Oktobrim, kad viņš paredzējis karalienes runu. Tas nozīmē, ka pirms drīzumā paredzētās izstāšanās no Eiropas Savienības parlaments aptuveni mēnesi nevarēs ne debatēt, ne balsot, bet atsākot plenāru sēdzi pēc karalienes runas līdz nospraustajam Brexita datumam 31. Oktobrim būs atlikušas tikai pāris nedēļas. Tādēļ kritiķi apsūdz Johnsonu, ka viņš negrib ļaut parlamentam spēlēt pilnvērtīgu demokrātisko lomu Brexita procesā. 17. Oktobrī, dažas dienas pēc karalienes runas, Johnsons piedalīsies pēdējā Eiropas Savienības līderu samitā pirms Brexita, un viņš kā pilnīgi nepatiesas noraidīja apsūdzības, ka viņš grib ierobežot parlamentu un panākt izstāšanos bez vienošanās.
Deputātiem parlamentā būs pietiekami daudz laika gan pirms, gan pēc izšķirošās 17. Oktobra Eiropas Savienības līderu samita, lai debatētu par Eiropas Savienību, par Brexitu un par visiem citiem jautājumiem. Viņiem būs daudz laika.
Pēc vasaras pārtraukuma Britu deputāti Westminsterā atgriezīsies nākamnedēļ. Paredzēts, ka pirms Johnsona paredzētā pārtraukuma parlaments sēdes ilgs vismaz nedēļu. Lielākās opozīcijas partijas Leiboristu līderis Džeremijs Korbins Johnsona plāns nosauc par nepieņemamiem.
Tas ir mēģinājums sagrābt mūsu demokrātiju, lai panāktu bezvienošanās izstāšanos no Eiropas Savienības. No kā viņš tik ļoti baidās, lai parlamentam neļautu diskutēt par šīm lietām? Tādēļ, kad nākamnedēļ parlamenta deputāti atkal sapulcēsies, mēs pirmkārt mēģināsim novērst to, ko viņš dara. Un otrkārt, mēs kādā brīdī rosināsim neusticības balsojumu.
Johnsona rīcību asi kritizēja arī Skotu Nacionālās partijas līdere Nikola Stērdžena.
Parlamenta darbības apturēšana, lai pret deputātu gribu panāktu bezvienošanās Brexitu, kas valstī nodarīs neizmērojamu kaitējumu, tā nav demokrātija, tā ir diktatūra. Ja parlamenta deputāti nākamnedēļ viņu neapturēs, tad domāju, ka šī ieies vēsturē kā diena, kad nomira apvienotās karalistes demokrātija.
Johnsons vēlas, lai Eiropas Savienība piekrīt izmaiņām iepriekšējās valdības noslēgtajā Brexit līgumā, taču Brisele līdz šim norādījusi, ka to negrasās darīt. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.